Zajednički talas.
Zajednički talas.
Sabornik.
Otačbino, otačbino, breg viknu bregu. Otačbino, predeo sav povika. Još iza trećega začu se vidika. Otačbino, tu sam.
Sabornik. Emisija za naše građane u dijaspori. Uređuje i vodi Slavica Brkić.
Poštovani slušalci, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku još jednog sabornika emisije za naše građane koji žive i rade u dijaspori. Danas ćemo u saborniku, između ostalog, predstaviti neurologa doktora Ostoju Stiva Vučića koji je nagrađen Kotčalkovom medaljom. Ovu prestižnu nagradu Australijske akademije za nauku dobio je za svoje pionirsko istraživanje koje otkriva procese koji mogu da pokrenu oboljenje motornih neurona. O svemu ćete saznati više ukoliko ostanete sa nama, a danas ćemo između ostalog govoriti i o brojnim izložbama koje se organizuju u Budimpešti, bit će riječi i o aktivnostima Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta, a o svemu saznajte više uz Sabornik Radija Republike Srpske koji danas traje do 11 časova. Na početku samo da kažemo da su danas sa vama i ton majstor Milorad Arlov i muzički urednik Igor Divljak. Dobrodošli.
More iskre i alana ne more
U nastavku govorimo o izložbi o kulturnom blagu Budimske i Temišvarske eparhije. Izložba zaštita kulturno-istorijskog nasljeđa Budimske i Temišvarske eparhije otvorena je 2. decembra u Velikoj sali Galerije Matice Srpske, a predstavljena je i istoimena zbirka dijela. Na smjeru za srpski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Državnog univerziteta Etveš Loran u Budimpešti gostovao je profesor Dragan Nikodijević, dekan Fakulteta za kulturu i medije Univerziteta John Nesbitt. Ovaj poznati srpski kulturolog je studentima u mađarskoj prestonici držao predavanje o temi teatar u epohi dominacije tržišta i elektronskih komunikacija. Prema riječima profesora Nikodijevića, pitanje odnosa pozorišta prema novijim medijima je slojevito, budući da su svi savremeni mediji upravo tehnološki determinirani. Onima koji su manje upućeni u pozorišnu praksu, tvrdnje je da je pozorište oduvijek orijentisano ka korišćenju najrazličitijih tehničko-tehnoloških pronalazaka veoma djelotvorna, ali kako je rekao, u najmanju ruku je neobična. Mnoge činjenice iz pozorišne istorije upravo to potvrđuju. Drugi pravac razmišljanja o odnosu pozorišta i savremenih medija tiče se očiglednih nastojanja da scenskom oponašanju jezika i estetike novih medija se učini upravo pogrešno. Ovo se obično pravda potrebom da se ostvari bolja komunikacija sa već medijatizovanom publikom koja u tom kontekstu se tradicionalno dramskom pozorištu sa svojom publikom doživljava kao svojevrsna ekološka niša. Prema riječima profesora Nikodijevića, nesporna je potreba da se pozorište mijenja i prilagođava duhu vremena koje je ponajviše medijski obilježeno. On međutim upozorava da treba imati u vidu da je pozorište veoma složena i skupa umjetnička praksa i da promjena nije uvijek sprovodiva dovoljno brzo i u skladu sa stvarnim potrebama. Osavremenjavanje pozorišta i njegovo mijenjanje u skladu sa zahtjevima medijskog okruženja ne treba shvatiti kao potrebu da pozorište oponaša medije, jer društvena priroda pozorišta je različita od medijske i ona kao takva mora biti i očuvana, rekao je profesor Nikodijević na predavanju u Budimpešti. Profesor Nikodijević je prethodno bio gost u dekanatu ove obrazovno-naučne ustanove gdje je sa članovima uprave razgovarao i o mogućim oblicima saradnje Filozofskog fakulteta Univerziteta Etveš Loran i Beogradskog fakulteta za kulturu i medije Univerziteta John Nesbitt. U tom cilju će, kako se pišu mediji, uskoro biti pripremljen i potpisan protokol o mogućim pravcima saradnje. Predavanje u Budimpešti zajednički su organizovali Smjer za srpski jezik i književnost Budimpeštanskog fakulteta i Srpske nedeljne novine iz Mađarske, a osim studenata srpskog jezika i književnosti prisustvovali su mu i visokoškolci sa drugih smjerova ove ustanove. Deset je časova i 15 minuta, vi slušate Sabornik Radija Republike Srpske. Thank you.
marketing.
Melem za hemoroide je preparat koji garantovano trajno iscjeljuje hemoroide nakon 21 terapije. Svojim prirodnim biljnim ekstraktima koji imaju protivupalno, anestetičko i antiseptičko djelovanje, garantovano iscjeljuje hemoroide i jača okolno tkivo. Dosadašnja višedecenijska praksa pokazala je 100% iscjeljenje, ima odobren patent, žigi certifikat. Može se dobiti u registrovanoj radnji u ulici Miše Stupara broj 6, kontakt telefoni 051-257-036 i 257-038.
Koliko se događaja desi u životu svakog od nas, život stalno donosi promjene. Mi se razvijamo i mijenjamo na bolje, kao i mnoge druge stvari oko nas. U ovom dinamičnom razvoju potrebna nam je uvjerenost i pouzdanost u uobičajene stvari. Permant sačuvao je pouzdanost i mijenja se na bolje.
Marketing.
Thank you.
A i danas u Saborniku predstavljamo naše uspješne ljude koji žive negdje tamo daleko. Neurolog dr. Ostoja Stiv Vučić nagrađen je Gotčalkovom medaljom. Ovu prestižnu nagradu Australijske akademije za nauku dobio je za svoje pionirsko istraživanje koje otkriva procese koji mogu da pokrenu oboljenje motornih neurona, amiotrofičnu lateralnu sklerozu. Sa doktorom Ostojom Stivom Vučićem razgovarao je novinar SBS radija iz Melburna Aleksandar Živković.
Povod našeg današnjeg razgovora je vaše novo priznanje za vaš naučni rad, to jest Gotčalkova medalja za 2016. godinu. Pa da li bi mogli da nam kažete nešto više o ovom priznanju?
Da, hvala Saša što ste me pozvali da pričamo o ovome. Gotčalkova medalja je priznanje koje se dodeljuje od strane Australijske akademije nauka. Njena svrha je da poda priznanje istraživaču u polju medicinskih nauka u vremenskom periodu od 10 godina nakon doktoriranja. Inače, profesor Alfred Gotčalk je bio član Australijske akademije nauka i on je doprineo mnogo tome. Inače, on je poreklom iz Nemačke, rođen je 1894. godine u Aachenu, Nemačkoj, a završio je medicinske studije na fakultetu u Bonu 1920. godine. Posle toga počinje njegov medicinski, a isto tako i istraživački rad. On napušta Nemačku sredinom 30. godina i nastanjuje se u Melbourne u Australiji 1939. godine. U periodu od 20 godina on je osnovao fundamentalne osnove molekularne biologije, uglavnom fokusirajući se na proteine i isto tako šećerne kiseline koji su jako važan deo membrana u ćelijama. Zbog njegovog rada došlo je do značajnih otkrića u domenu imunologije od strane drugog australskog profesora Burnetta, koji je i dobio Nobelovu nagradu za to. Znači, posle 20 godina provedenih na Melbourneskom fakultetu, profesor Gotčalk od 59. do 63. godine je profesor na Australskom nacionalnom fakultetu gdje nastavlja svoj otvoren rad, a 63. godine odlazi prvo u Ameriku na razne institute i vraća se napokon u Nemačku gdje postaje član Max Planckovog instituta. 73. godine on se upokojio u Nemačkoj, a 1979. godine u čast njegovog naučnog rada Australska akademija nauke dodeljuje prvu Gotčalkovu medalju. Znači, ova medalja se dodeljuje za poseban učinak u istraživanju u medicinskim naukama i uglavnom je dodeljivana molekularnim biolozima koji rade u medicinskim naukama. Neki od njih koji su poznatiji je, na primjer, profesor Kashigian koji je dobio 2003. godine. On je poznat biolog na fakultetu New South Wales koji je pronašao jako važne stvari u domenu melanome, isto tako i vaskularne medicine. Što se tiče neuronauka ili neurologskih nauka, samo je još jedan klinični naučnik dobio to priznanje, a to je profesor Godsby 1994. godine za njegov rad u domenu glavobolja i migrene. Tako da je ova nagrada itekako me prijatno iznadila, a isto tako sam veoma počastvan što su priznali moj rad.
Profesore Vučiću, vi ste istraživač čija pionirska istraživanja su otkrila nove mehanizme koji leže u osnovi razvoja neurodegeneracije kod aminotrofične lateralne skleroze ili ALS-a. Pa da li bi mogli ukratko da nam kažete nešto više o vašim istraživanjima zbog kojih ste i dobili ovu prestižnu medalju?
Moj rad u ALS-u počinje negde oko 2004. i 2005. godine sa jednim pitanjem koje u to doba ja sam mislio da je to jednostavno pitanje, ali od fundamentalnog značaja za patofiziologiju ALS-a, a to je gde zapravo počinje ALS. Ova bolest je itekako opaka gde pacijent živi 3 do 5 godina i ona je 100% smrtonosna. Iako je ona otkrivena pre 150 godina, postoji velika debata oko toga gde ta bolest zapravo počinje. I to je bio osnov mojih doktorskih studija na fakultetu New South Walesa sa mojim mentorom profesorom Keenanom. Prvi stepen istraživanja je bio da se developira ili da se izumi način na koji bi mogli da studiramo nadraženosti mozga u ALS-u, koja je jedna od dominantnih teorija. Moj rad je uspeo da razotkrije jednu vrstu tehnologije koja se zove transkranijalna magnetna stimulacija gde se može u živom pacijentu testirati nadraženost mozga relativno bezbolno. U prvi Max studije su pokazali da je ova tehnologija adekvatna i da se može relativno lako testirati nadraženost mozga. I posle toga smo testirali pacijente sa ALS-om gde smo pronašli da je ova nadraženost primarni ili prvi poremećaj koji se dešava kod ovih pacijenata. Znači, ova bolest počinje u mozgu i ta moždana vlakna koja povezuje mozak sa kičmenim stubom su jako važna za instigiranje i propagaciju ove bolesti. Posle toga smo radili na genetskom vidu ove bolesti i onda smo uporedo sa tim radili na bolestima koje se prikazuju kao ALS, ali zapravo imaju druge mehanizme i tu smo pokazali da ta nadraženost mozga ne postoji u tim takozvanim sličnim bolestima. To je jako bilo važno. Do tog trenutka naučnici su verovali da je ta nadraženost sekundarna koja se dešava povodom gubljenja mišićne mase. E sad, dve jako bitne stvari su se desile povodom naše istraživanja. Prva stvar jeste da su mi pronašli jako važan dijagnostični test koji može da uspostavi dijagnozu u ranim fazama ove bolesti, koje je jako važno za regrutovanje ovih pacijenata u terapijske studije. Znači, naša tehnologija može da ubrza dijagnosticiranje za 8 do 10 meseci kad se uporedi sa tada trenutnim tehnologijama. A druga stvar govorila je na fundamentalno pitanje ove bolesti, a to je da ova bolest zapravo počinje u mozgu. I to je sada fokusiralo razne tretmane kao što su tretmane sa matičnim ćelijama, da se one ubrizgavaju u mozak, a ne u kičmeni stub, kako su bile rađene pre našeg istraživanja.
A kažete mi, da li vam i u kojoj meri ovo priznanje i podrška kao i odluka komisije znači na putu vašeg profesionalnog ostvarenja?
Da, ovo je itekako velika nagrada, možda najveća koju sam do sad dobio. Australijska akademija nauka uglavnom vrednuje bazične ili molekularne naučnike u neurologiji, ali i šire. Znači, ova nagrada je bila otvorena za celo polje medicine. Jako je retko da se jedan klinični naučnik kao što sam ja priznao u ovom smislu, tako da sam veoma počastvovan što sam dobio ovo. Međutim, najvažnija stvar za bilo kog naučnika jeste dobijanje grantova, para od države koje će omogućiti ovaj rad. Ja se nadam da će ova medalja da mi omogući da olakša posao ka tome.
Profesore Vučiću, hvala vam na ovom razgovoru, još jednom vam čestitamo na vašem novom priznanju.
Hvala i vama i posebno hvala što ste primetili da sam dobio ovu nagradu.
Zeleno repa se presavio.
We'll be right back.
24 minute do 11 časova. U nastavku evo priče koju smo najavili o izložbi kulturnog nasljeđa Srba u Budimu i Temišvaru. U galeriji Matice Srpske otvorena je izložba i predstavljena publikacija Zaštita kulturno-istorijskog nasljeđa Budimske i Temišvarske eparhije. Upravnica galerije Matice Srpske Tijana Palkovljević-Bulgarski rekla je da je izložba postavljena u godini velikih jubileja, 65 godina postojanja restauratorsko-konzervatorskog odjeljenja galerije Matice Srpske i isto toliko godina od osnivanja Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Bulgarski je rekla da je dio postavke koji predstavlja rezultat istraživanja i zaštite spomenika srpske kulture u Mađarskoj i Rumuniji također postavljen, a u planu je da u narednim godinama postavi se i izložba na kojoj će biti rekonstruisan ikonostas Srpske pravoslavne crkve u Budimu kao i projekat sređivanja episkopskog dvora u Temišvaru. Episkop Budimski i Temišvarski Lukijan istakao je veličinu posla koji je urađen kako bi bio vraćen sjaj i slava naših ustanova duhovnosti u Budimu i Temišvaru. Kada je riječ o Temišvaru, situacija je drugačija zahvaljujući istorijskim okolnostima koje su sačuvale mnogo više našeg duhovnog blaga na tim prostorima, pa je samim tim i posla manje, rekao je episkop Lukijan. Pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje Slaviša Grujić rekao je da je dan otvaranja izložbe veoma važan i da mu je drago što je na čelu ustanove koja je sarađivala i sa Galerijom Matice Srpske i sa Pokrajinskim zavodom za zaštitu spomenika koji obilježavaju značajne godišnjice. Za prethodne 4 godine imao sam priliku i zadovoljstvo da se uvjerim koliko toga se radi i da čujem šta se sve planira uraditi, zbog čega sa pravom mogu da kažem da će Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje u skladu sa svojim mogućnostima nastaviti da bude podrška u budućim projektima sa kojima ćemo svi zajedno da se dičimo, rekao je Grujić i dodao da je izložba kulturnog nasljeđa Srba u Budimu i Temišvaru veoma značajan projekat koji su zajednički realizovali. Otvarajući izložbu Zaštita kulturno-istorijskog nasljeđa Budimske i Temišvarske eparhije, direktor Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Zoran Vapa je podsjetio da osim ova dva velika jubileja postoji još jedan, a to je pola vijeka od otvaranja muzeja Srpske pravoslavne crkve u Sent Andreji. U Temišvaru se nalazi 5 manastira i 59 crkava, dok u Budimu ima 2 manastira i 42 crkve Srpske pravoslavne crkve. Danas je pred nama izložba i katalog o radu naše dvije institucije u dva značajna srpska kulturno-istorijska središta u Budimu i u Temišvaru. Do 11 časova 21 minut. Yeah.
Marketing.
Četvrta, treća, druga, dajem žmigavac i stižem na Nestro pumpu gdje me čeka sreća pored puta. Velika Nestro nagradna igra. Kupi na pumpi, ogrebi slova Nestro i dobit ćeš nevjerovatnih 100 litara, kažem 100 litara goriva. Sipaj i vozi. Nestro, sreća pored puta.
Uživaj i uštedi uz ponudu koja više vrijedi. Uključi u BH Telekomu za 1 KM, Moju TV ili XDSL i ostvari fenomenalne uštede. Fenomenalne uštede, fenomenalna ponuda. Jer BH Telekom daje više.
Marketing.
Francuska humanitarna organizacija Solidarnost za Kosovo uručila je novu opremu porodilištu u Kosovskoj Mitrovici. Osnivač humanitarne organizacije Solidarnost za Kosovo, Arno Gujon, rekao je da svako rođenje je jedna pobjeda koja ulijeva nadu da Srbi sa Kosova imaju budućnost. Veoma smo srećni i ponosni što smo ovom akcijom uspjeli da pomognemo majkama i bebama na Kosovu. Kupili smo 4 porođajna i operaciona stola koja će značajno poboljšati sigurnost i udobnost tokom porođaja, a posebno bih istakao da smo vodili računa o kvalitetu i zato smo svu opremu naručili iz Italije i Njemačke, rekao je Arno Gujon. U saradnji sa eparhijom Raško-Prizrenskom, francuski humanitarci su također finansirali agregat i izgradnju hladnjače za potrebe porodilišta u Pasjanu. Ukupna vrijednost ovih donacija prelazi 50.000 evra, piše u saopštenju organizacije Solidarnost za Kosovo.
Yeah.
evo za sam kraj današnjeg sabornika informacija o radu Srpskog prosvjetnog kulturnog društva Prosvjeta iz Austrije. U prostorijama hrama Vaskrsenja Hristovog u Drugom Bečkom okrugu 5. decembra održani su sada već tradicionalni duhovni razgovori Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta Austrija o temi Kraljević Marko, istorijska priča, šta govori o nama i šta našoj djeci treba prenijeti. Veče je otvorio Nedeljko Savić, član Upravnog odbora Prosvjete, skrenuvši pažnju na neke bitne događaje, udruženja u prošlosti, kao što su organizovanje predavanja povodom 100 godina od početka Prvog svjetskog rata, park Dijane Budisavljević u Beču, koji je kroz prosvjetinu inicijativu dobio ime, kao i obilježavanje Jasenovačkog stradanja koje se desilo prije 70 godina. Trenutno, naveo je Savić, najbitniji projekat udruženja je škola srpskog jezika, koje se svake nedelje održava u prostorijama crkve u Drugom kao i u Trećem Bečkom okrugu. U školi djeca imaju priliku da, osim srpskog jezika, uče i upoznaju i istoriju i kulturu srpskog naroda. Program večer je počeo pjesmom Glavni junak jedne knjige jednog od najpoznatijih bendova sa prostora bivše Jugoslavije Bijelog dugmeta, koji su uz gitaru izveli članovi Upravnog odbora Prosvjete Željko Gašić, potpredsjednik društva, zatim Melanija Stojko kao i ekonomista Boris Šešlija. Uz prisustvo od oko 80 gostiju, Boris Šešlija započeo je predavanje čije je srž, kako je naveo, razjašnjavanje popularnih dogmi i mitova. Povodom toga napravio je jednu anketu u kojoj su ljudi odgovarali na 10 definisanih pitanja o Kraljeviću Marku. Uzorak istraživanja je iznosio 500 lica i oslanjao se na strukturu stanovništva Austrije po mikrocenzusu Statistika Austrija. Iako je Šešlja menadžer u energetskoj privredi, u naučnoj istrazi mu je pomoglo prethodno radno iskustvo, pa je u agenciji, koja je inače četvrta po veličini u Austriji za istraživanje tržišta, istraživano i na raznim mjestima gdje se sakupljaju naši ljudi, po kafanama, u pozorištu, na autobuskim stanicama, kao i u kladionicama, na veseljima i sl. Rezultate ankete, koji predstavljaju ličnu svijest i osjećanje intervjuisanih ljudi, Šešlja je uveo u stvarni istorijski kontekst ličnosti Kraljevića Marka, ili tačnije kralja Marka Mrnjavčevića. Neki odgovori su veoma iznenadili, inače jako zainteresovanu publiku, a većina ispitanih osoba je smatrala da se Kraljević Marko borio protiv Osmanskog carstva. Taj zaključak oni su uglavnom izvukli iz osobnih interpretacija epskih pjesama. Predavač Šešlja pozvao je na pažljivo čitanje epskih pjesama, koje on i onako smatra našom kulturnom baštinom, i usmeno i pismeno prenosivim vlakom. Toliko o duhovnim razgovorima koje o temi Marko Kraljević, istorijska priča, održano u Beču 5. decembra, a informacijom završavamo današnji sabornik. Podsjećamo vas da emisiju možete poslušati u repriznom terminu u noćnom programu radija od 2 do 3 časa, kao i na našoj internet adresi www.rtrs.tv. Do našeg narednog susreta srdačan pozdrav od ekipe koja je realizovala današnju emisiju. To su Milorad Arlov, Igor Divljak i Slavica Brkić. Do slušanja.
Dosta sam ti dana verovala, dana verovala, ojoj dragane. Više neću ni jednoga dana, ni jednoga dana. Ojoj, dragane, makar osta sama neudana, sama neudana. Ojoj, dragane.
Hej, crven cvete, prerasla te trava. Pet godinica nisam tebe brala. Kosovo mi pile krilom suzu krije. Da doše te pitao me niko nije.
Boom.